Енді осы жерде бір сұрақ туады. Егер адам зина жасайтын болса, онда ол сол бағана басшыға барып айтқаны жақсы ма, бағана мойындағаны жақсы ма, мен осылай зина жасадым деп, немесе мойындамағаны жақсы ма, жасырғаны жақсы ма? Біз айттық қой, біз мойындау керек деп жоқпыз қазір алдында. Біз мойындауға болады дедік, басшыға барса онда күнә жоқ дедік. Тек қана не, басшы емес, басқа бір адамдарға бар мақтануға, күнәні жасадым деп айтуға болмайды дедік. Бірақ енді басшыға барған кезде, басшыға бару мәселесінде жақсырақ па жасыру, немесе айту жақсырақ па, мойындау жақсырақ па? Бұл жерде біз бір текті айта алмаймыз, бірақ бөліп айтуымыз керек. Адам егер тәубе ететін болса, шын ықласпен тәубе ететін болса, өкінетін болса өз ісіне, кейін бар өз жанына қайтып, осы болды, ешқашан бұны жасамаймын деген, иә, ешқашан бұл нәрсені жасамаймын және ешкімге ол нәрсе туралы айтпаймын десе, онда әрине Алла субханалла тағала мен оның арасында бұл ісі қала берсін және Алла субханалла тағала тәубе еткен адамға тәубесін қабыл етеді, кешіреді иншалла. Ал егер де кім қорқатын болса, мысалы бұл тәубесі ықыласты болмады деп қорқатын болса, мүмкін бұл тағы да зинаға баратын боламын деп қорқатын болса, онда оған барып сол валиул амр мұсылмандардың басшысына барып, осы билік иесіне барып, осылай жасап қойдым деп жаза қолдану сұраса, онда ол құтылады сол күнәдан да, келін болашақта жасаған күнәдан да. Аллаху алам. Келесі 23-ші хадис. Ан ибни Аббас радиаллаху анхума анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. ابن عباس يعني أنس ابن مالك رضي الله عنهما الله يرسل صلى الله عليه وسلم لايدي ويتقن جيت كزيت يقر آدم إشي عالتنغا طول برسايد تابسة онда ол онда онда ол сондай сайдың екеуін тілер еді дейді. Тағы да бір сай керек еді. Адам баласының аузын ішін топырақтан басқа еш нәрсе толтыра алмайды дейді. Ал Аллах тағала тәубеге келушілердің тәубесін қабыл етеді дейді. Бұл хадис имам Бухариде және имам Муслимде келген хадис болып табылады. Тағы да хадис оқысақ, мына 24-ші хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. Бұл да Бухариде Муслим келтірген хадис. Абу Хурайра радиаллаху анху Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқанын естіген. Ұлы Аллах тағала біреуі екіншісін өлтіріп, сосын жәннатқа кіретін екі адамға жымияды, күледі дейді. Өлген Аллах өйткені бана өлгені Аллах жолында соғысып өледі. Екіншісі өлтірушіні Аллах кешіреді. Өйткені ол да артынан ислам қабылдап дін үшін шайқаста өледі. Бұл хадисті де Бухари Муслим келтірген, бағана айтқанымыздай муттафақун алейх. Енді бұл хадистің түсіндірмелеріне келетін болса, шарх шейх Мухаммад Салих Аль-Усаймин рахимахулла айтады, бұл екі хадистер тағы да тәубе бабында келген және ең соңғы хадистер, осы тәубе тарауындағы біз өтеп жатқан ең соңғы хадистер. Альхамдулилла, аяқтап жатырмыз бұл тарауды. Алла субханалла тағала тәубе етуші адамға тәубесін қабылдайды иншалла. Және қандай күнәсі үлкен болса да Аллах тағала қабылдайды, тәубе ету керек. Өйткені Алла субханалла тағала өз кітабында айтады: валлазина ля ядуна мааллахи илахан ахара вала яқтулуна нафса аллати харрама аллаху илля бил хақи вала язнун ва ман яфъал залика йалқа азама. Сондай Аллахтан басқа ешкімге, ешқандай тәңірге құлшы етпегендер, дұға етпегендер дейді. Және адамды ешқандай хақсыз, Аллах тағала тыйым салған адамды ешқандай хақсыз өлтірген, өлтірмеген адамдар, уәла язнун және зина жасамаған адамдар деді. Оман жасамаған адамдар көрінді, бұл жасамайтын адамдар. Енді оман яфалі дәлік, ал кім бұны жасайтын болса не болады? Ялқа асама дейді, азапқа жолығады дейді. Юдаф ляхул азабу яумил қияма, және қиямет күні оның азабы одан да арта түседі дейді. Уаяхлут фихи мухана, ол жерде қор болып мәңгі болады дейді. Илля, бірақ тек қана кімнен басқа? Яғни бұл күнәлар кешіріле ма, жоқ па? Қазір сұраймыз, Аллах тағала айтады: илля ман таба, тек қана кім кім тәубе етсе дейді. Уа амана, иман келтірсе. Уа амила салих, амалан салихан, және ізгі амал жасайтын болса. Фа улайка юбаддилуллаху сайиатихим хасанат, міне олардың жамандықтарын Аллах тағала жақсылықтарға айырбастайды. وكان الله غفور رحيم رسول الله تلا جارت قوشا ميرم دي. Бірінші хадис туралы айтар болсақ, Ибн Аббас радиаллаху анхудан кейін хадис, оның мағынасы: адам ешқашан мал дүниеге тоймайды. Егер де оған бір-бір сай, бір ойпат беретін болсаң, ол бәрібір не істейді? Сол малға, дүниеге, алтынға толған сондай бір ойпат беретін болсаң, ол не істейді? Лабтаға дейді. Ол талап етеді, тағы да бір екі ойпат болса осындай мен дейді. Яғни оның ішін тек қана не толтырады? Тек қана топырақ толтырады. Тек қана жер толтырады. Қашан? Яғни өлген кезде қабірге салынады, жерленеді, дүниеге, дүниені тастайды, я содан кейін қанағат етеді. Өйткені болды, дүниеден енді ештеңе ала алмайды. Алайда осы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осыған қарамасан адамдарды неге бұйырды? Тәубеге бұйырды. Тәубеге шақырды. Және біз қазір ғана айттық қой, алдыңғы хадисте бағанағы кейбір аяттар бар. Кейбір аяттар бар. Насық қылынған, яғни күштері жойылған. Күштері жойылған кезде үкімі күші жойылуы мүмкін, кейін бар өзі де жойылып кетуі мүмкін. Және кейбір ғалымдар айтады, осы нелер, осы қазіргі оқыған хадисіміз адамның несін, адам егер бір ойпаттыққа берілсе, оған тағы да бір ойпат болса ғой деп қалап отырады, және оны тек қана ішін, тек қана топырақ қана толтырады. Иә? Яғни өлгеннен кейін ғана қанағат етеді деген осы нәрсе, осы хадис негізінде аят болған дейді. Құранның бір аяты болған, кейін барып жойылған, жойылған. Басқа бір аятқа жойылған, басқа бір аяттар жойылған. Бұл қандай аяттар? Такафур сүресі. Аллах та айтады: "Алхакумут такафур", сендерді осы малға көбеюге деген, малдың, дүниенің, осы балашаның көбеюіне деген сондай қатты сендерді қызықтырады дейді да. Хатта зуртумул мақабир, қабірлеріне кірмейінше осылай жалғасады деді. Осы нәрсеге айырбастырылған дейді кейбір ғалымдар, Аллаху алим. Және не үшін Алла пайғамбар саласам осыған қарамастан адам осы дүниеге тоймай деген қарамастан пайғамбар саллаллаху алейхи салам тәубе етуге шақырады бәрібір. Иә? Өйткені осы малға тоймау, малға деген сүйіспеншілік, соған ондай адам ауру адам. Және ол бар нәрсеге барады сол дүние үшін. Қазір көріп жатырмын, адамды да өлтіреді, түрлі нәрселерді де жасайды, харам нәрселерге барады міндетті түрде. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге бұл аурудың емін айтып кетеді. Иә? Аллах айт, пайғамбар саллаллаху не деді? Уайатубуллаху аля ман тәб. Және Аллах тала тәубе еткен адамды, тәубе еткен адамға тәубесін қабыл етеді. Тәубесін қабыл етеді. Енді екінші хадиске келер болсақ, бұл Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ядхакуллаху иля раджулейн". Алла субханаху ва тааля екі адамға күледі дейді, немесе жымияды дейді. Осыдан біз қандай пайда аламыз? Біріншіден, Алла субханаху ва тааляның жымию немесе күлу деген несі бар, сипаты бар. Және бұл біздің сипаттарымыз сияқты емес. Алла субхана ва тааляның затына және осының кемелдігіне, Алла субханның ұлықтығына сай болып табылады. Кейбір адамдар бұл нәрсені түсінбейді және өзгерте бастайды. Жоқ, бұл Аллаһтан разылығы деген мағынаны білдіреді. Аллаһтан мейірімділігі деген мағынаны білдіреді. Жоқ, алайда біз қалай келді, солай қабылдауымыз керек. Аллаһ та күледі деді ме? Алла субхана ва тааля күледі. Алайда қалай күледі деген сұраққа біз жауап бермейміз. Кейбір адамдар айтады, қалай сен жауап бермейсің? Күледі дедің ба? Ол сен ұқсатып атсың адамға дейді. Тоқта, біз қақты не ұқсатып атсың деп. Өйткені айтады, күледі деп, күлсе мысалы не жымияды. Жымыған кезде аузы мысалы не ашылады. Осы тоқта, сен кіммен елестетіп атсың? Сен өзің ғой адаммен елестетіп жатқан Алла субханаху ва тааля. Аяду билля. Олай жасауға болмайды. Сен өзің елестеп жатсың да, өзің болмайды дейсің. Тоқта, егер сен Алла субханаху ва тааляны елестететін болсаң, адамдар сияқты қоқсататын болсаң, онда Аллах тааланың есімін теріске, Аллах тааланың сипаттарын теріске шығарудың білдірмейді бұл. Бұл нені өзгерту керек? Аллах тааланың сипатын ба? Жоқ, сен өзіңнің ойыңды, өзіңнің сенімді өзгер. Өзгер. Аллах таала бар ма дейміз? Иә. Ал біз бармыз ба? Бармыз. Енді Аллах және біз ұқсаймыз ба? Жоқ. Аллах бар, бірақ қандай ол? Біз білмейміз. Көрдіңіз, сол сияқты Алла субханаху ва тааланың қолдары бар, Алла субханаху ва тааланың көздері бар, деген аяттар, хадистер бар. Бар ма? Бар. Қалай екен? Біз білмейміз. Алла субханаху ва тааля бізге ол нәрсені айтқан жоқ. Сондықтан да біз осылай сенеміз, бірақ елесепейміз. Өйткені ол Алла субханаху ва тааланың қандай екенін ешкім білмейді және ешкім оны жаратылыстарына ұқсатуына рұқсат етілмейді. Рұқсат етілмейді. Ләйса камитли шей, Аллах та айтады, оған ұқсас еш нәрсе жоқ. Алла субханаху ва тааля осы екі кісіге күледі дейді. Осы екі кісіге жымияды. Не үшін? Өйткені бұл екі кісі бұл дүниеде өте қатты жау еді. Я сондай жаулығының нәтижесіне неге апарды? Мына кісі басқасын өлтіреді. Содан кейін осы дұшпандылығын, я жауластығын Алла субханаһу ва тааля өзгертіп жібереді. Өзгертіп жібереді де соны махаббатқа ауыстырады. Яғни бүкіл бағана осы жек көрінші жүктерін шығарады. Не үшін өткен ана өледі? Өлген кезде ана кәпірді өлтіреді. Содан кейін жоқ, кәпір ана мұсылманды өлтіреді. Мұсылман енді шахид болып кетпей ма? Джихад соғыста болып жатқан нәрсе ғой. Одан кейін жәннатқа кіреді ана кісі. Одан кейін ана кәпір ислам қабылдайды. Ислам қабылдайды да ол да өледі кейін барып. Ол да жәннатқа кіреді. Ол да жәннатқа кіреді екен. Ал енді мысалы бұрында жек көрген бір-бірін, дұрыс па? Сол үшін соғысқан. Содан енді жәннатқа кірген солар бір-бірін жек көре береді ма? Жоқ, жәннатта ондай нәрселер болмайды. Алла субханаһу ва тааля жәннаттағылар туралы не деді? Уа назаъна ма фи судурихим мин гиллин. Біз олардың жүректеріндегі нәрселер, жүректеріндегі жек көріністерін шығарып аламыз дейді. Шығарамыз, құртамыз барлығын дейді. Ихванан аля сурурин мутақабилин дейді. Біз оларды бауыр етеміз дейді. Олар сондай бір биік осы орындарда отырады да бір-біріне қарама-қарсы қарап отырады дейді. Көрдіңіз бе, бір-біріне бұрылып отырмайды, қарап отырады, бір-біріне қарап. Шынымен де бұл таң қалатын нәрсе. Алла субханаһу ва тааля осы кісілерге күледі. Алла субханаһу ва тааля осындай осы бүкіл осындай сондай бір жаулықты Алла субханаһу ва тааля дұшпандықты ауыстырып береді де. Ауыстырып береді де. Осыдан тағы да бір ұлы пайда алатынымыз, Алла субханаһу ва тааля тіпті кәпірдің де тәубесін қабыл етеді. Егер кәпір тәубе ететін болса, күпірлігін, дінсіздігін тастайтын болса, исламға қарай бет алатын болса, онда Алла субханаһу ва тааля тәубесін қабыл етеді. Өткен ислам алдындағы күнәлардың барлығын кешіреді. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.